Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Isang magandang hapon sa ating lahat. Ngayon po ay Webes, kaya eto na naman tayo sa ating programang Go Teacher Go! Ito po ang programang sadyang inihanda ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at informasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ayan, magandang hapon po mga classmates. Kumusta na kayong lahat dyan? Siguro yung mga estudyante natin na kukuha ng upkat ay abalang-abala na ngayon. Ngayong hapon ay may maganda tayong episode at medyo bago ito, ano? Kung kayo yung mga tinatawag na mga guro, na mga techie, yan, para sa inyong episode na ito. At para naman dun sa hindi pa masyadong nag-i-embrace ng technology, para sa inyo din po itong panghapong episode natin na ito. Ang title po ng ating episode ngayong hapon ay Learning Analytics, How Can Data Be Used to Improve Learning Practice? Yan. Ito po si Classmate Malu ang makakasama ninyo. Solo muna ako ngayon, pero syempre kasama natin ang ating mga resource persons. At dalawa ang kasama natin ngayong hapon. Sila po ay parehong nagmula sa Elementary School Mathematics Group. Ayan. At ng NISMED, syempre. Unahin ko muna ang nagbabalik dahil minsan na natin siyang nakasama. Si Miss Maria Teresa Capule Navarro. Magandang hapon, Teacher Esa.
Magandang hapon, Classmate Malu, at sa lahat na nakikinig ngayon ng Go Teacher Go.
Ayan. At syempre kasama niya, ang kasama din niya sa grupo, mukhang hindi sila maghihiwalay ngayong hapon. Si Miss Maria Garnet Biason. Magandang hapon, Teacher Garnet.
Magandang hapon po, Classmate Malu. Natutuwa po ako na nandito ako sa Go Teacher Go ngayon at sana po ay maging maganda ang ating diskusyon sa ating topic.
Oo, palagay ko, ano yan, a promise, kasi medyo nga bago ito at very challenging. Okay, sisimulan na natin. Ano? Si Teacher Esa at si Teacher Garnet ay parehong nagturo ng math, no? Sila yung mga sinasabi nating classroom teachers.
Yes.
Noon yun, although ngayon naman, teacher pa rin sila, pero mas devoted yung time nila sa pananaliksik. Ayan.
Yes.
Kumbaga, medyo naiba ng konti yung exposure. Ganun pa man, bilang mga experiensadong mga guro, unahin ko si Teacher Garnet, no? Pwede bang ibahagi mo sa amin, ano? Yung mga naging eksperyensya mo noon sa pagtuturo ng mathematics sa loob ng classroom. Ano ba yung mga pwede mong ibahagi sa amin na experience mo? Mga observation, gano'n.
Actually, matagal na po ako nagtuturo. Nagsimula po ako magturo noong 1993. Mm-hmm. Tapos, nagtuturo pa rin po ako hanggang ngayon. May part-time teaching pa rin po ako. Ang napansin ko po sa pagtuturo, unang-una, dapat may puso ka.
Yun.
Dapat gusto mo yung tinuturo mo, gusto mo natutulungan yung mga estudyante mo para makita mo rin yung kanilang mga difficulties.
Mm-hmm.
So, pag hindi naman po, ang mahirap lang po sa atin ngayon is masyadong madami yung estudyante per class. So, kung maliliitan po yung ratio ng teacher to students, mas ma-address po yung difficulties. Kasi sa isang klase naman po, halo-halo sila.
Mm-hmm.
Nandun yung magaling, nandun yung hindi masyadong magaling, nandun yung hindi pa niya masyadong, hindi pa magaling. Or kailangan pa ng maraming practice bago niya makuha yung skill na kailangan. Pero yun nga po, pabago-bago po yung estudyante. Pabago-bago siya, iba yung estudyante ko noong 1993. 10 years after, iba na. 10 years after, iba na rin siya.
Mm-hmm.
Dahil po siguro to sa, nagbabago rin po yung way ng pagtuturo eh. Kaya rin po siguro nagbabago rin ang syllabus. So nagbabago lahat.
Parang, ano, ilang taon ka nang nagturo, bale?
Ano po, 26 years.
Wow. 26, parang kasing edad joke. Si Teacher Essa naman, ano naman maibahagi mo sa amin, Teacher Essa?
Oo, ako naman kasi nagturo ako since 2002-2003. Mm-hmm. So, mas maikling panahon kumpara kay Teacher Garnett. Mm-hmm. So, si Teacher Garnett kasi sa college, ako naman, ang mas exposure ko talaga is basic education. So, from preschool to elementary. Okay. Tapos, nagturo rin naman ako ng kolehiyo on education courses. Tapos, same observation din siguro with Teacher Garnett na paiba-iba nga yung mga estudyante, iba yung hilig ng mga estudyante ko nung first time ako magturo, tapos iba na ngayon. Parang first time ako magturo, ang uso yung Meet Your Garden. Tapos ngayon, K-pop naman. Meet Your Garden, Taiwanese, diba? Tapos ngayon, K-pop. So, ayun eh. Ayun, tapos, ayun, napansin ko rin na ano, mas maraming bata ngayon yung may gadgets.
Ah, mag-gadget. Ganun ka din ba, Teacher Garnett?
Opo. Kasi nung magsimula po akong magturo, talagang chalk at ano lang, chalk at eraser lang ang hawak nyo. Isusulat nyo pa yung mga theorem sa board. Or kung medyo mas high-tech kayo, naka-overhead OHP. Projector kayo. Ah, OHP. Pero ngayon po
mga
kasi...
Mga 80s yan yung mga opo. OHP. Eh.
So, 90s. Dati po nun, ang OHP, pinag-aagawan pa sa department. Parang sa department nun, parang 10 lang eh, 100 kami.
Wow.
So, ngayon po, with the advent of technology, mas madali na actually magawa ng presentation yung teacher.
Yes.
Dati po kasi parang pag OHP yun, itatype po pa siya, tapos ipiprint. Tapos, maghahanap ka pa ng OHP mo.
Tsaka may special ano sila. Merong
acetate.
Ipiprint mo pa doon.
Right, yes.
Tapos, alam ngayon po mas madali.
Hindi na nakaka-relate sigurado yung mga bata nating iba.
Ngayon po, pag tinype nyo na, yun na yun. Yun eh, diba? Pwede mo nang pakita, pwede mo nang i-project.
So, yun. So, sa tingin ko, same observation. So, ang dami nang ang technology nagbago simula nung nag-start kaming magturo at yung technology nagagamit ngayon. So, can you just imagine kung ilan ba ang estudyante ngayon sa basic education?
Ilan
meron tayong mga around 27.7 million na estudyante. At dahil marami na nga tayong teknolohiya, marami na rin pamamaraan actually para ma-record natin yung mga interactions or achievement or kahit anong impormasyon ng mga estudyante na nag-a-access ng technology.
Kahit yung ano, yung learning process nila, kayang...
Kaya siyang i-record, yes.
Okay. So anong tawag mo doon pag na-record mo na yung ano, yung ganung mga sinasabi mo?
Ayan yung title ngayon na learning analytics, pero bago tayo mapunta diyan, lahat tayo mga nanay, 'di ba? Para mas ma-explain ko sa inyo, lahat tayo meron tayong marami tayong cards sa ano natin eh, sa wallet natin. Yes, na yung mga loyalty cards natin sa grocery, sa department store, sa coffee shops. So actually
may coffee shop nga pa din.
Ang daming ano, actually yung mga cards na to, marami silang nakokolektang data tungkol sa atin.
Oo, talaga?
Yes, yung mga negosyo. Kaya itong mga negosyong to, ginagamit nila tong mga data na to para gumawa ng iba't ibang desisyon. So halimbawa, anong oras ba may pinaka-konting customer? Kasi makikita nila naka-register yun, anong oras ka bumili, 'di ba?
Kaya sayang Teacher Essa, dapat pinagdala mo ko nung aking receipt.
Ay, ganun.
Kasi,
yes.
Kung
mapapansin niyo yung mga resibo nyo, may mga time register yon. Tapos, mape-predict na mga negosyo, what particular day or what part of the day, mas konti ang parokyano nila. Mm-mm. Kaya mas nagbibigay sila ng mga promo. So, pansinin nyo, laging may promo tuwing weekday or may certain hour, nagbibigay silang promo kasi it's either yun yung pinakamarami nilang dagsa ng tao or yun yung pinakakonti. So, gusto nilang entice.
Speaking of promo, pag weekends, Saturday and Sunday, merong isang grocery. Mm-hmm. Pagka yung time nila, ang dami-dami nilang mga promo, may sample, may discounts, kung ano-ano.
Ayun, kasi kung iisipin mo naman yon, ang pinakamarami kasing tao during the week na namimili is weekends talaga. Mm-hmm. So, kung meron kang ipopromote na bagong produkto, mm-hmm, right, that is the best time to promote kasi nandun yung biggest footprint mo. Uh-oh. So, ang tawag natin dito sa business ay business intelligence. So, isipin na lang natin kung paano kaya, kung sa education, ma-apply din natin siya.
Mm-hmm. Mm-hmm. Teka muna, babalik tayo dun sa cards. Di ba ano, kung ako yung customer na akin yung card, ang intindi ko doon, ako yung winner kasi ako yung nakaka-earn ng points.
Yes.
Hindi ba ganun talaga yun?
Winner ka rin naman talaga kasi parang nabibigyan kanila ng mga libre or points na na-earn mo, diba? Pero para rin sa mga negosyo, nakakakuha rin sila ng impormasyon about you as a consumer. Mm-hmm. So, mas nakikilala nila yung consumers nila, nakikita nila kung sino yung mga valued customers nila, mm-hmm, kasi ito yung mga laging bumibili, mm-hmm, ganyan, at mas frequent. Mm-hmm. Tapos, nakikita din nila yung iba pang customer behavior, like sino lang yung bumili ng isang punta, tapos biglang nawala. So, mm-hmm, nakakagawa sila ng mga desisyon, mm-hmm, regarding these things.
Yung mga kinukolekta na yun, di ba data ang tawag doon?
Yes, yun.
Kasi parang
ang laki ng data.
Parang ano, parang kumbaga, pag, di ba pag nagtuturo sa math,
yes,
pag nagkukolekta ng mga kung ano-ano, ang tinatawag na yun ay data.
Yes, ba? Yes,
sige,
yes.
Sige. Eh, anong relasyon yan sa pag-uusapan natin ngayon na learning analytics?
So, yun, sa education, pwede may potential adaptation tong pag-i-integrate ng business intelligence. Mm-hmm. Gagamitan natin ng konting computer science kasi okay, nga may mga technology tayong ginagamit, psychology and pedagogy para gumawa ng iba't ibang analytics at pagkuha ng datos ng mga bata.
Gusto kong medyo, gusto ko pang paki-clarify yung learning analytics.
Actually, related po yan sa statistics eh. Ang statistics po kasi matagal nang nandyan. Uh-huh. Yung actually, it is the science of collecting data, uh-huh, describing data, tapos uh-huh, i-analyze niyo po yung data for, actually ginagamit siya para makapag-decision yung decision makers. Uh-huh. Let's say yung management ng isang kompanya.
Mm-hmm. Gaya nabanggit kanina, opo, no?
Yes, nandito yes na po, kasama na po natin yan. Actually, statistics siya. Pero mm-hmm, yung binabanggit po ni Teacher Essa is, mm-hmm, paano nyo gagamitin yung data? Ito na po yung new emerging, hindi ko alam kung science na ba
discipline
siya? Discipline. Yeah.
Discipline,
na,
okay.
Dahil po sa technology rin natin ngayon, we are able to see a visualization of these data at a single glance. Dati po kasi, di ba, kung actually, pagka po, ang teacher po, marami talaga siyang data. Mm-hmm. Yun lang listahan ng klase, tapos yung grades,
grades
over the years. Pero pag listahan lang po siya, ang hirap pong tingnan. Hindi mo makikita kung ano yung, what the data is telling you. Halimbawa, sa math po, minsan po, halimbawa, makikita mo lang kalahati ang bagsak. Pero, siguro po, mas magandang isipin, kung kalahati ang bagsak, mas magandang i-pinpoint ano po yung difficulties nila. Bakit sila bumabagsak? Yung kalahati na yun.
Sa sinasabi niyong technology na ito, yung emerging discipline, ay base sa nakolektang datos, pwedeng yes maka-decide si teacher?
Yes.
Makagawa ng decision?
Hindi lang
parang
si teacher.
Ano, at the classroom level, kung may mga datos akong ganyan, for example, may tinuturo akong isang topic, malalaman for this year, mapapansin ko itong topic na ito ang pinakahirap,
yes,
yung bata. Succeeding year,
na may data na magpapakita sa'yo. Yes.
Oo, may magsasabi din na, uy, lumalabas. Yun din,
yes,
nahirapan sila.
Correct.
So kung ganun, may trend, yun, tama
yes,
ka,
yes,
no? So kung ganun pala, anong pwede kong gawin, makaka-decide ako?
So oo, so yun nga yung nabanggit ni Teacher Garnett, may dalawang emerging fields na tinatawag na educational data mining, yung una, at saka yung learning analytics. Mm-hmm. Kung iisipin mo kasi sa isang classroom, hindi lang naman tayo isang classroom sa buong Pilipinas, 'di ba? So magsisimula ka sa classroom, tapos may eskwelahan ka, may district ka, may division ka,
may region, may national.
Lumalaki nang lumalaki yung datos na meron tayo.
Tama. So si daming data.
Yes, ang dami talaga with the number of students. Mm-hmm. So si educational data mining yung pwede sa ating magturo kasi siya yung nagka-focus sa mga algorithms na ginagawa or yung mga mathematics.
Ano ba yung algorithms?
Ayan, si Teacher Garnett.
Algorithm po, ano lang siya, yung proseso po ng paghanap ng tamang sagot. Pwede pong, alimbawa po, kung mag-a-add kayo ng fractions, one half plus one third, yun po, paano nyo i-add ang one half at one third? Kailangan nyo pong pag maging pareho, di ba, yung
hanapin ng denominator. Common denominator.
Common. Yun po, yun yung proseso. Na yun yung algorithm.
Ah, okay. So, yun pala yung technical term noon. Okay.
So, yun nga, yung mabalik ako dun sa, yung sa educational data mining, siya yung concern para mag-develop ng method para mas maintindihan pa natin yung malalaking datos natin. So, kung titingnan natin, siya yung pwedeng magsabi sa atin. Halimbawa, kung sino yung estudyante na successful, pwedeng maging successful at hindi maging successful. Mm-mm. Tapos, pwede niyang i-identify ano yung mga behaviors na magde-determine kung magiging successful ang isang bata at hindi, base sa mga data na napag-aralan. Mm-mm. So, yun po.
Wow, napaka-exciting nito. Parang very interesting talaga. Parang medyo nakikita ko talaga yung potential niya sa pangangailangan, sa pagsagot sa pangangailangan ng hindi lang ng mga guro, kundi ng mga decision maker talaga, policy maker. Ano? Sige, pagpapatuloy natin ang ating usapan sa ating pagbabalik. Ang oras po natin, meron na tayong 17 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung BS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya shout ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo! Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! Ito pa rin si Classmate Malu. Kasama ko po ngayong hapon
si Teacher Essa.
At si Teacher Garnet.
At pinag-uusapan po natin itong ating episode na Learning Analytics. How can data be used to improve learning practice? Yan. Medyo unti-unti ko nang nakikita yung kahalagahan nitong learning analytics nito. Pero para higit pa nating maunawaan, kasi kanina, bago tayo nag-station break, pinag-uusapan, may na-mention kayo, no, na educational data mining. Sabi nyo, ito yung nagde-develop ng methods para ma-explore yung mga data na nakolekta. Tama ba?
Oo. Okay. Parang make sense out of the big data. Ayun. Parang ganon.
Okay. So, pakiulit mga ulit. Ano ba yung ibababa ito doon sa learning analytics? So anong pagkakaiba ng dalawa, yung learning analytics tsaka yung educational data mining? Mm-hmm.
So usually ano sila, tandem sila. Parang they work partners, hand in hand. Partner. Though magkaiba sila. So, kung si educational data mining ay nakafocus sa mga methods, si learning analytics naman, ia-apply niya yung mga, yung kaninang example ko, si educational data mining yung pwede mag-identify sino yung pwede maging successful and unsuccessful, tapos ano yung mga attributes or behaviors ng bata na nagde-determine nito. Si learning analytics naman, ia-apply niya tong mga behaviors na to. So, isipin natin may sistema tayo na computer, sa mga computer to, na ilulup niya yon para yung curricular offering nung nasa online course ay mas maging flexible sa bata. So, nag-a-address siya dun sa need nung bata. Okay, kasi parang mas na-determine niya na ito na yung nahihirapan na yung bata. So, pwede siya magpasok agad ng intervention. So, ganun po siya.
Okay, ganun pala yun. Learning analytics. Parang siya yung nagde-decide, parang ganun. Parang may decision making na.
Parang ang learning analytics po, para naka-focus siya on more on learning. Yung mining is actually parang naka-focus siya on models, interpretation, analysis.
Yes, yes. Doon pala 'yon, yung mga interpretation ay doon siya sa learn sa mining, data mining.
Yes.
Okay. So 'yon. Ayan. Itong may gusto pa ba kayong maibigay na mga example? Or,
siguro para klaro, halimbawa sa aming mga researchers, si educational data mining, pwede niyang sagutin yung mga tanong katulad ng what will predict student success? So, ano yung mga attributes ng bata na pwedeng makatulong para maging successful siya.
Okay. Si educational data mining to.
Samantalang si learning analytics, when are students ready to move on to the next topic?
Hindi sila magkaiba, they work hand in hand.
Yes,
parang
kasi yung mga nakukuha mong impormasyon kay data mining ay nagagamit mo kay learning analytics.
Right.
Siya yung mag-feed nung data for your learning analytics. Yes.
So parang mas classroom-based ba ang focuses on the classroom pag learning analytics?
Oo. Parang mas kaya mo siyang dalhin sa mas mababang level. Tapos si educational data mining, mas magandang tingnan niya yung mas malaking data.
Parang broader yung perspective ng educational data mining.
Pero applicable naman din si data mining sa maliit. Kaya lang, para mas maganda yung makikita mo, insight mo, mas maganda yung mas marami kang data ang nakikita.
Yes. O mas madami kang information na makukuha.
Yes.
Okay. Mukhang magde-data gathering ako ng ano. Parang hindi dapat pala, no? Parang siguro sa mga terms namin na hindi naman talaga into wizards, baka yung interpretation lang ang ano namin diyan, ang tawag namin diyan.
Actually, I think may data na po tayo eh.
Oo,
marami na tayong data.
Ano
lang siguro, we should take interest in learning from the data. What is the data actually telling us?
Yes. Like, kasi usually ang nangyayari, nagka-count-count lang tayo, 'di ba? Count-count. Baka meron pang ibang sinasabi yung datos sa atin na dapat makinig din tayo dun sa data ng mga estudyante.
Siguro sa ang tingin ko dito ano eh, kung yung data na meron tayo, baka yung, kumbaga limitado na tayo sa kung ano yung nakikita natin.
Precisely.
Pero meron pa pala na mas makadagdag na informasyon na makukuha dito.
Oo.
Kung gagamitan mo nitong mga data mining at saka ito nga yung learning analytics.
Yes.
Alright. Ngayon, tatanong ko naman, paano ba talaga nagwo-work itong mga learning analytics na to? Para lalo naming maintindihan.
Ayun.
Paano ba magagamit ito ng mga bata?
Oh. na mga teachers
na
mga,
din. Na mga teachers din. Oh, sige, mag-ano na lang tayo, mag-focus na lang tayo. Ano ba ang discussion natin? Sa ano sa teachers na lang.
Teachers muna.
Teachers muna para mas klaro.
So actually...
Parang ano, no? Parang professional development.
Oo, marami kasing pwedeng mag-benefit dito. Pero focus tayo sa teacher muna. So, una talaga...
Wait, parang ang nakikita ko dyan, magbe-benefit ay bata. Pero
yes,
ang task course. Ay nasa teachers. Parang gano'n? Task ba? Actually, tama ba ang pagkaka-praise ko?
Pwede, pero may mga machine na kasi pwedeng tumulong sa atin. Marami ng technology na mas siguro i-share namin later as we go along.
Ah, sige, sige. Hindi na ako makahintay. Excited.
Excited, oo. Pero explain muna namin yung, yun nga, paano ba magagamit yung data?
Paano?
So, una talaga, magsisimula tayo sa pag-capture ng data.
Okay. Basic yun.
Basic yun. So, sa ngayon, kanina nabanggit natin, maraming estudyante na gumagamit ng gadgets nila. So actually, through the gadgets, through the apps, maraming pwedeng i-capture na data. Kaya nga, diba si Google, may Google Analytics ka, si Facebook, may Facebook Analytics ka, kasi nag-gather tayo ng data. May mga data pa nga, may mga apps pa nga na kahit offline siya, locally installed siya sa iyong telepono, basta once na nag-online siya, pwede siya magpasok ng data. Alright?
Teka muna, bago ka magpatuloy, ang itatanong ko siguro, paano ba i-capture itong mga data?
Depende rin po kasi ma'am kung ano yung intention nyo for your data. So, like for example, kung social network interaction nga, yun, yun sinabi ka na sa Facebook Analytics, ganyan. Pero may iba pang technology, katulad ngayon sa China tsaka sa Australia, kasi minsan tinitignan natin yung engagement ng bata. So, paano ba natin nasusukat yung engagement ng bata? Isa sa mga ginagawa natin, nagpapasurvey tayo. Pero may mga researches na nagsasabi na ang survey medyo nag-overestimate ang bata kapag nagsasagot sila ng survey. At minsan, hindi siya ganun ka-accurate. So, may mga technology na develop para i-capture yung engagement ng bata na gumagamit ng facial recognition.
Uy, ganda yun. Parang wala pa akong narinig ditong ganyan.
Kaya i-share po namin kasi mga natutunan din lang po namin ito. So, may mga kamerang i-install sa classroom. Tapos, magka-capture ng image na mukha ng bata. Tapos, real-time, tinitignan, halimbawa, nagtuturo ka ng math, at at what point, maraming bata ang humikab, or maraming bata ang masaya, or ilang bata ang nagtaas ng kamay at a particular time na nagtanong ka. So, may technology na to help us to capture.
So, hindi ngayon. Actually, sa ngayon, pwede naman natin i-capture yan. Kaya lang, manumano kung gagawin.
Precisely. So, kung titignan natin, nandyan na po kasi yung technology. Ang isa sa advocacy ko is actually to encourage teachers to look at it as our friend.
Yes.
Para mapadali yung iba nating task. Right. Kasi isipin natin, ang hirap na nagtuturo tayo sa nagbibilang tayo ng kamay ng bata, di ba? Bakit hindi tayo mag-utilize ng technology na makatulong tayo doon? Pero I think Teacher Garnet can also share yung experience na naman sa college level.
Actually ngayon po, meron ng katulad na banggit ko before, meron ng mga existing data. Katulad po, halimbawa, sa UP, nag-high-tech na siya. Nung college ako, sinisimulan pa lang yung CRS. Tapos, ngayon po, refined na siya. So, mas madali pong makita. Halimbawa, dahil ang daming cancellation ng classes po, di ba? Titingnan nyo lang dun sa isang part, student schedule. Tapos, bibigyan po kayo ng visualization, actually, ng CRS. Nandun po yung, makikita nyo kung ano yung gantong oras, ilan po may conflict. So, makikita nyo po kung ano yung talagang free time na pwede kayo mag-hold ng inyong makeup class. Tapos, wala po silang kawala dun kasi yun ang naka-register sa CRS na schedule nila. Hindi nila pwedeng sabihin sa inyo na...
Hindi makakapagsinungaling.
Hindi po talaga makakapagsabi ng... Kasi yun yung schedule niya talaga. Kahit hindi nyo tanungin, dati po iisa-isahin ko yan. Tapos magsusurvey pa ako na pwede ka ba ng ganito. Minsan hindi po nagsasabi ng totoo kasi ayaw lang nilang pumunta ng Sabado. Pero yun nga po, with the use of technology... mas madali siya. Tsaka yun nga po, yung sa CRS, natutuwa ko kasi may visualization na siya na binibigay sa inyo na isang click lang, makikita mo, pwede ako ng Sabado 8 to 10 or 12 to 2. Ganun po.
So isa pala yun sa mga pwedeng paggamitan nitong pinag-uusapan
siguro
natin.
Siguro po sa mga susunod, ang naisip ko pong pwedeng research dyan is, nandun din kasi yung grades ng bata. So pwedeng makita yung trend, halimbawa sa subject na ganito, ano yung trend through the years. Marami po bang, pataas po ba ang mga pumapasa o pababa po ba yung nandun na po yung data eh. It's just, kailangan lang merong magkaroon ng interest na tumingin sa particular data na yun. Tapos, tingnan po, parang isummarize lang po kung ano yung sinasabi ng data sa atin.
Oh, nice. Parang nakikina. Well, kung doon sa maliit na sa focus, sa kung ifo-focus ko lang doon sa discussion mo, kung ako yung si teacher or si professor na with that data, maka-decide na ako kung ano, kung may intervention ba akong dapat gawin. Parang ganun.
So, isang form siya ng data collection yung CRS. Pero like, kung familiar yung ibang teachers natin or makikinig katulad sa mga platform katulad ng Khan Academy.
Okay.
Familiar, nakagamit tayo ng Khan Academy. Kung di pa nakagamit yung mga teachers natin, they can also check. Si Khan Academy kasi, pwede kang gumawa ng account mo as a teacher. Tapos, i-enroll mo yung mga students mo para gumamit nun. Tapos, platform siya para sa pag-aaral ng iba't ibang subject. So, for example, sa math, meron akong inassign sa kanila na lesson. So, lahat sila manonotify, tapos sila gagawin nila on their own. Ako as the teacher, makikita ko agad sino ang gumawa. So, sinong gumawa, tapos kailan nila ginawa. So, isipin nyo na hindi ko kailangan imano-mano lahat tong bagay na to. Lahat ng data na kailangan ko, nakikita ko agad sa paggamit ng mga gantong klaseng platform. At itong mga platform na ito ay gumagamit ng tinatawag nating na educational data mining at learning analytics.
Ayun.
Yes.
O, diba, ang ganda. Siguro madami pa kayong mabibigay sa aming example mamaya. No? As we go deeper, no? Mamaya abang po tayo sa mga ibabahagi pa ng ating mga resource persons. Ang oras po natin, meron na po tayong 32 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly.
You're stupid.
Yuck.
You're gross and fat.
Where do you even
I
get the
you
confidence?
Guys, you're nothing special.
Do everyone a favor
and shut up. Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
There. A news article is now published. But is it real? Fake? Or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ayan, nasa ikatatlong bahagi na tayo ng ating programa ngayong hapon. Grabe itong pinag-uusapan natin, learning analytics. Ano? So may mention kayo kanina, Teacher Essa at Teacher Garnet. Itong may sinasabi kayo na Khan Academy. Eh paano kung, for example, wala naman akong Khan Academy. Anong gagawin ko? Ano ba dapat kong gawin?
siguro ako talaga gusto kong encourage yung mga teachers na meron naman tayong dato, so pwede tayong gumamit ng mga mas kilalang platform or mas familiar tayong platform tulad ng Microsoft Excel.
Ay, alam ko yan.
Yes, so yan, siguro relatable naman yan sa lahat. So
palagi ko, lahat yata marunong mag-Excel.
Oo, ano? Kaya lang kahit naman ako ma'am, personally dati, ang ginagamit ko lang sa Excel, nagre-record lang talaga ako. Pero through the years, na-realize ko na kaya ko pala gumawa ng mga simpleng analytics using Excel. So, may mga ganito tayong technology, may mga ganito tayong technology or na existing na naman na pwede natin gamitin, kailangan lang nating aralin. So, yung mga simpleng pagkuha natin ng mga absences, pagkuha ng mga datos tungkol sa grade, sinong nalilate, pwede tayong gumawa ng mga simpleng mga analytics na tignan natin yung mga madalas bang malate ay totoong, kasi intuitively, masasabi natin na yung laging absent, eh, mas mababa ang marka. Pero, tignan natin sa data, totoo ba yung sinasabi natin na pag mas laging ang absent, mas mababa ang marka? Great, so, yun, parang may intuition naman tayo, pero we support our claims with the data that we have.
Parang may evidence.
Yes, evidence-based.
May inquiry yun na. Ganun.
Yes.
Parang gusto kong gawin yun ngayon, Sem. Sa dulo ng Sem pala.
Yun. Pero other than ano yung mga Excel, yung mga ano, meron pa bang ibang pwedeng gamitin?
Oo. So, kung medyo mas techie pa si teacher, meron libreng app ang Microsoft. Parang nagpa-plug na ako, no? Pero mga libre lang naman to na natutunan ko. At natuwa ako kasi nung natutunan ko siya.
O, basta hindi ba yung conflict sa inaano ng DepEd, Mamek?
Ay, hindi naman. Feeling ko, makakatulong to sa mga teacher. So, may app si Microsoft na tinatawag na Power BI. So, Excel din siya actually. Okay. Pero,
hindi mas, ko alam yun,
mas marami kang magagawa. Katulad ng visualization. So, yung mga makukulay at saka iba't ibang klaseng visual. Dati kasi sanay tayo ng bar graph lang, line graph lang. Ngayon may mga bubble charts na.
I mean,
may
yung pie,
meron ka ng donut graph na pwedeng gamitin kasi mas marami kang variables na
parang
pwedeng,
wala sa Excel na no.
Ayun, so meron merong ibang visualization na nasa Power BI na wala sa Excel. Like tayo sa NISMED, ang sakop natin ay national, 'di ba? Buong bansa. So meron doon mga geo-mapping features na in the map of the Philippines, we can actually show ilan na yung teachers na na-train natin in a particular province. So,
pwedeng, hindi lang basta isusulat na gano'n, hindi lang.
Yes, parang ipapasok lang natin yung data natin, tapos magpipili lang tayo ng gusto nating visualization, tapos siya na yung gagawa nun para sa atin.
Wow, ang ganda naman. Parang ang presentation ko ay magiging malinaw, maklaro, tsaka hindi lang basta nagpakita ko na naiiba, no? Medyo
correct. May mga principles.
May add-on?
Yes, may principles din, ma'am. Kasi parang siguro kaya siya naging successful sa mga businesses kasi hindi natin kailangan tignan lahat ng Excel file natin. Minsan baka meron tayong hindi nakikita kasi naka-matrix form siya. Pero pag visualize natin yung data natin, baka mas magkaroon tayo ng insights.
Yun, mahalaga
yes,
yun.
Yes. So for example nga, kung learning analytics as na imamano-mano natin sa Excel, may mga test analysis tayo, di ba? So makikita natin anong mga topics yung medyo mas mababa or tingnan natin yung trend kung across time ganito pa rin yung pinepresent nung ating data with our students, siguro meron tayong dapat gawin in that particular topic or skill.
Tama. So ganun. Magaling. Gusto ko yung may insights.
Yes.
Actually, marami na pong studies, hindi lang sa Pilipinas. Actually, marami sa abroad. Yung isa po sa mga nabasa ko noong 2017, meron pong tinatawag na, ano lang to, either blog, individually differentiated writing blogs. Tapos ano po to, ginamit to sa isang school sa Germany. Kasi po gusto nilang tulungan yung bata sa kanyang spelling skills. Tapos ang nangyari po, meron silang platform na ginagamit na interactive kung ano po yung mali ng bata. Parang dinidirect po siya. Nagka-classify, dinidirect siya kung ano yung siguro exercises para ma-improve niya. Kung ganito po yung mali, ito po yung binibigay. Dinidirect siya dun sa particular siguro button, ganun po yung choices,
so, this time,
iba.
Yung estudyante yung gumagamit.
Opo. Tapos right then and there in real time po, nako-correct siya. Tapos ang sinasabi din po dun sa study, nakikita rin niya kasi po ano siya, parang blog. So pwede pong mag-comment yung mga peers niya. Nakikinig siya sa peers niya, pwede rin mag-comment yung teacher niya. Tapos ang result po ng finding, after 4 months 70% of the class nag-improve po yung kanilang spelling skills.
Wow. Ang galing naman.
So parang maano po yung
ini-implement mo yung isang project and at the same time nakukuha mo pa rin yung data.
Yes. So classmate Malu, with the technology now, lahat ay pwedeng gawing real time. So hindi natin kailangan matapos ang isang taon bago tayo magbigay ng intervention sa bata. So mas mabilis yung feedback natin and interventions natin sa bata.
Maganda yung senior ni Teacher Garnet kasi yung on that time,
yes,
wala
yes.
Nang yung at the right time ay nakapasok agad yung intervention.
Oo.
So paano yun, kailangan naka-enroll ka doon sa ano na yun, naka-login or what,
ano po,
you subscribe ka ganun.
Siguro po actually sa schools po ngayon meron na yan eh, sa private schools. Okay. Meron na pong silang ginagamit na platform. Tapos ang napapansin ko po sa mga anak ko, there are certain assignments na kailangan po doon na nila gawin. Tapos, nakikita na po ng teacher actually daw kung nagawa mo o hindi. Alam ko yung mas high-tech po, alam din yung, minsan po yung response time. Alam na po yung, alam kung gano'ng katagal mo sinagutan.
Yes.
Tapos, syempre, makikita rin ng teacher kung kailan siya sinagutan. Ganun po, ganun ka high-tech minsan.
Yung hindi lang feedback sa kung tama or mali ang bata, pero ikaw as a teacher, nakikita mo yung behavior ng estudyante mo. Sino yung may consistent na time na pagsagot. Yun.
Okay. So, parang medyo yung ganung style, kung tama yung term ko, no? Parang medyo naririnig ko na yan nun sa mga open universities, yung ganong tipo, no?
Yes, yes.
Yung ganong sistema.
Yes.
Pero ang maganda, itong kinukwento nyo ngayon ay parang very possible pala sa ordinary na classroom setting.
Kaya naman, no? Yes. Kaya, yes. No?
Isa pa akong interesado dun sa ano, yung nilalaman, yung kagaya ng sinabi ni Teacher Garnet. Yung laman noong software batag dyan.
Yung platform.
Platform, yun. Yung laman ng platform na yun. Bilang part ka ng isang curriculum development center, ay parang na-interesado. Uy, paano ba ilagay yung laman doon sa loob? No, very interesting. Ano?
Kailangan na natin i-build yung system. Actually, si DepEd, they support Moodle.
Si
Moodle, ano siya, it collects data.
Okay.
So may mga nakokoleksyon data point ng estudyante, katulad ng mga course na tinitake nila, kailan nila tinig, anong oras, parang yung mga kinakwento na namin ni Teacher Garnet, katulad dun sa ginagamit sa Germany at saka ng Khan Academy. So meron na, kahit ilang public school, nagkaroon na sila ng experience on
right.
this. Yeah.
Parang meron nga tayo nung mga guru na din na nakasama na nag Moodle, ano?
Yes.
So, in other words, nandiyan na.
Naman
we have started,
siya.
No?
Yes.
Ang kailangan lang ay tama bang term ko, na ma-embrace natin. Oh, ano? Kasi it's not because na yan yung trend ngayon. No, it's not that. But yung need for it in the field of education.
Yun yung ako talaga, ma'am. That's classmate Malu. That's my advocacy for, kasi hindi tayo magiging successful kung ang mga teachers natin mismo ay tangkot sa mga gantong klaseng technology. Isipin natin na yung ilang technology dito is nandyan talaga para makatulong sa atin. Like ako, ayoko dati. Medyo kumakain ng oras ko dati yung pag-check. Kasi bilang math teacher, lagi akong nag-check. Every week may quiz ako halos. So, isipin mo kung meron ka na, ngayon meron ng technology at may mga nakausap akong public school teachers na ginagamit nila to, yung tinatawag nating zip grade, na parang sa-scan mo na lang yung answer sheet. Mm-mm. Tapos machi-check niya na, mabibilang niya agad yung tama at maling sagot. Isang scan lang siya. So, pag na-scan mo na yung buong klase mo, kita mo na rin yung item analysis. So, kita mo agad anong item sila nahirapan, anong item yung alam na nila.
Okay.
So, may feedback ka agad as a teacher. Mm. Siguro kaya mo siyang gawin in 1 minute.
Wow, 1 minute?
One minute to 5 minutes.
Yung dati mong experience, so, nag-check ka, gano'ng katagal?
So, dati parang 2 hours kada gabi inaalat ko para mag-check ng test sa math.
Ganun talaga siya. Kasi kailangan maibigay mo na kaagad sa bata.
Yes,
para
kasi may feedback ka dapat na binibigay. Mm-hmm. Yeah.
So, ganun nakadali ngayon.
Yes, kasi yung item analysis mo, embedded na.
Mm-hmm.
So, hindi mo kailangan isa-isahin i-code pa sa Excel kung sino nagkamali or hindi in a particular item. Mm-hmm. Ito, right, real time, makikita mo agad yung item analysis.
Parang magbibigay tayo ng training ng ganyan. Ay nako, pero ready na kaya ang ating mga guro sa ganyang klase ng teknolohiya? Mamaya, siguro, tatanungin natin ang ating mga resource persons kung gaano ba ka talaga ka-feasible itong ibinabahagi nila sa atin. Mm-hmm. Ang oras po natin, meron na lang tayong 15 minuto bago sumapit ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, di ko natatapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go sa isang maulan na hapon. Okay, nasa huling bahagi na tayo ng ating programa ngayong hapon. Sa ating episode ng Learning Analytics, How Can Data Be Used to Improve Learning Practice? Ayan, at kanina nga po ay binahagi nun tayo ni Teacher Garnet at Teacher Essa ng mga examples ng mga platforms kung saan ay na-apply na ng mga guro itong learning analytics. Pero gaya ng ibang technology, alam natin na hindi naman, although nandito na to, no, nag-take off na, pero hindi naman siguradong hindi yan ganun ka-smooth sailing. So, meron ba o ano ba yung mga challenges na pwedeng kaharapin ng ating mga kaguruan sa pag-adapt ng technology na ito?
So, ako, personally, na-experience ko kasi may mga ginagawa nga akong mga analytics ngayon.
Mm-hmm.
So, yung data culture natin, hindi pa siya ganun kalakas. So, marami tayong data, pero kailangan mo pa siyang kunin sa iba't ibang lugar.
Ayun.
Tapos minsan hindi pa consistent yung data na nakukuha mo.
Right. Oo nga, minsan iba yung number na nakuha ko dito or hindi sila ano.
So yung quality rin ng data na ating nakokolekta minsan hindi pa ganoon kaganda. Mm-hmm. So siguro nga with the proper training and the proper education, mas ma-identify natin ano ba yung mga data na dapat palang kinokolekta natin for a particular objective. Mm-hmm. Tapos, yung isa pa, isa pang challenge natin na 7% as of 2018, according to DepEd Information and Communication Technology Services, 7% pa ng public schools natin ang wala pang kuryente.
Ay, meron pa talaga?
Yes, at 27% lang ng schools natin ang may connection sa internet.
Medyo familiar ako dyan kasi kahit naman hindi public school, correct, ng connection sa internet. Oo,
pero isa pang challenge dyan, may internet nga pero hindi pa siya nadadala sa classroom.
Ayan. Isa yun,
so,
ano?
So yun yung mga nakuha kong datos from DepEd itself nung tungkol dun sa internet connection at sa electricity. Si Teacher Garnet?
Minsan po kasi pag matagal na kayo nagtuturo, masyado na pong, syempre, paulit-ulit lang naman yun. Mm-hmm. Although, bihasa na kayo dun sa content, minsan po, ang tendency ng teachers na tumatanda ay magstay dun sa kanyang comfort zone. Yeah. Yun at yun lang ang pamamaraan niya.
Kasi yun yung nakaugali.
Opo. Mm-hmm. Pero siguro din po, kailangan i-encourage yung teachers na siguro lumabas dun sa comfort zone. Mm-hmm. Nila para mas matulungan nila yung kanilang mga estudyante at syempre para rin ma-improve yung education sa bansa natin. Magagaling naman ang mga Pilipino
Oo nga.
It's just that
agree ako dyan.
Siguro po kailangan lang natin palakasin yung kultura natin sa pagtingin sa makabagong pamamaraan ng siguro pag-analyze para marami tayong data. Hindi pa lang po siguro natin na-analyze lahat. At doon po natin malalaman siguro yung improvements na kailangan natin gawin.
Tsaka yung kagaya nga na nabanggit ni Teacher Essa, yung paano, yung mga quality ng data parang
kasi hindi pa natin na-embrace yung kultura. Kaya dapat talaga lahat tayo maging aware. Yung sinasabi nga ni Teacher Garnet na kahit matagal ka na nagtuturo, we should always be able to reskill ourselves.
Siguro yung kailangan mag-train.
Yes,
we need new skills. So, kailangan panibagong training yung kailangan ng teachers para mas maintindihan nila yung idea na learning analytics at saka educational data.
Sabi ko nga sa inyo kanina, magti-training tayo dyan. O yan, lumabas pala sa ano ha, sa mga challenges, yung training. Ano. Pero parang, yun nga, parang ang una ko kaagad naisip dyan yung kung ang mga gagamitin ay internet-based, yung internet connectivity. But on the other hand, yung school siguro, pero yung mga bata, lagi namang nakadata yung madami. Kung ganun, sige.
Tsaka po yung yung certain policies siguro natin. Lalo na ngayon na may data privacy law syempre,
kailangan. Hindi pa tayo mahirapan yan?
And actually, kahit naman sa ibang bansa, concern ang data privacy and data security dahil sa mga advancement of technology. Kaya, dapat responsive din tayo sa policies natin at saka sa technology rin na nade-develop natin para maprotektahan natin lahat ng involved dito.
Parang laging sa bawat pag-advance mo, may kaakibat na responsibility.
Of course.
No?
So,
dapat po.
Okay, so ngayon, ano naman yung mga oportunidad na meron tayo dyan? Kung, oo nga, may mga challenges nga tayong hinaharap. Pero I'm sure, meron ding mga opportunities naman na naghihintay sa ating mga kaguruan.
Oo. I think even the DepEd officials, they advocate this kind of technological advancement. So, actually sa ngayon, around 90% na ng schools na nakatanggap ng DepEd computerization package.
Mm. We want step ahead.
Yes, for both elementary school and high school. So, meron na naman binigay na mga technology sa down to the school level. Mm-mm. Tapos, meron din kasing mga school na yun, sinasabi ko nga na walang kuryente. At syempre, walang kuryente, walang internet connection. Pero yung mga walang kuryente na lang, may programa ngayon ang DepEd na tinatawag na last mile program para i-bridge yung gap nitong mga schools na to. Mm. So I think kasi meron ng mga pwedeng umusad, may gamit na sila. So ganyan. Pero hindi naman natin iniiwan yung mga wala pang kuryente at wala pang gamit. Mm. Ginagawan din yun ang paraan ng ating Department of Education.
So may mga ano pala, so parang wala naman ng dahilan para parang yun kayang na, i-address yung mga challenges na minention mo kanina.
Correct, kasi may vision din ang DepEd. Meron silang ICT roadmap na sinusunod na may target din sila.
Ano ba yung ICT roadmap?
Ano, parang yun nga, equipping our schools with technologies and then at darating yung time na may plano rin na lahat ng mga database natin is masisync at magiging integrated. So excited akong makita yung panahon na yon kasi mas magiging posible sa atin ang learning analytics.
Aba, kailangan may contribution tayo dyan.
Yes, of course.
Tapos ano naman po ang mga bata po ngayon, ang mga Filipino actually are one of the top users of internet. So hindi,
ay, sinabi mo.
Hindi hindrance yung halimbawa yung paggamit ng cellphone, paggamit ng platform. Mm-mm. Feeling ko po ready yan. Minsan nga masyadong inquisitive yung mga bata ngayon pag may nakita silang new, hindi po sila natatakot.
Yun nga eh.
Hindi katulad dati, 'di ba? Ay, ano 'yan? Aww. Pero ngayon, uy, ano 'yan, 'di ba? So parang tinitingnan na nila kung paano mag-work.
Kasi sila ay ipinanganak sa panahon na 'yan.
Digital natives na 'tong mga batang 'to. Yung anak ko nga nauna pang mag-swipe kesa sa magsalita eh.
Oo nga, ano. Nakakatuwa. Tapos yung iba kasi, alam mo, gusto ko lang mag-share nitong, yung sinasabi mo kasi na mga teachers, ay mga teachers nga siguro. Kasi baka yung teacher na yan, ay mga parents din. Alam mo, pag nasa bahay ka, wala ka namang chance, halos, para mag-manipulate ng mga gadgets. Kasi pag may kailangan ka, sabi nyo nga, itong mga bata na pinanganak sa panahon millennials, no? Pag may kailangan si mother o di pakiayos mo nga nito, ay kailangan ko na, o pakihanap mo nga. So dependent din kasi
mas magaling sila mag-search sa internet kesa sa akin. Ako nagtatanong, paano ba i-search to?
Yun. Bibilis nila.
Mabibilis sila.
So ganun talaga. Minsan nga nakaka-experience ako ng generation gap. Ganun talaga sa ating panahon. Yun. So, madami palang, napakaganda nung binahagi ninyo. Pero, yun nga, siguro kailangan palang, exposure din eh.
Yes,
so,
yes.
Sana itong ating pag-uusap na ito ay nakarating sa mga dapat.
Oo.
Dapat makaalam.
Oo, oo.
Kasi nandyan eh.
Oo, tsaka sana makita, kung ikaw ay isang guro, makita mo siya hindi bilang burden or karagdagan na namang trabaho or yun, pag-aaral. Pero pwede niyang padaliin yung ilan sa mga tasks natin na paulit-ulit lang natin ginagawa.
Initially, talaga naman pag-aaralan mo?
Yes, of course. Ako, sa totoo lang, this year lang ako nag-aral ng lahat about this. Pero, nakita ko kasi kung paano niya napapadali yung buhay ko sa maraming aspeto.
Parang nakikinikinit ako na.
Yes.
Ayan, maraming salamat sa inyo. May mga dagdag mensahe ba kayo bago tayo magpaalam sa ating mga tagapakinig?
Siguro po sa mga guro na matagal na nagtuturo, kailangan lang po dagdagan natin ang ating pasensya, hindi lang sa ating estudyante, kundi sa atin din pong sarili. Kasi minsan po, marami na tayong nakasanayan na ganun lang. Actually, mas gagaan pa po ang trabaho natin kung bubuksan natin ang ating pag-iisip sa mga makabagong teknolohiya minsan talagang mahirap siyang aralin. Pero mm-hmm. pag nagamay mo na siya, para lang pong bike.
Ayun.
Diba? Mahirap siya sa simula, pero pag alam mo na kung paano magbalanse, magagawa mo na siya. Nang at magagawa. Kung malimutan mo after some time, magagawa mo uli siya. Mm-hmm. Marirecall mo naman yung skill.
Ayan. Tama. So, skill din pala yun.
Yes. Skill. Tsaka yung attitude din na be open to ano?
Changes ba yun?
Changes.
Yeah. Ayan. Yun. Salamat, Teacher Garnet. Mm-hmm. Teacher Ezra.
Salamat din po.
For this learning analytics to really work dito sa Pilipinas, kailangan talaga ng kolaborasyon ng iba't ibang key stakeholders. Mm-hmm. So, nandiyan ang gobyerno, yung mga teachers natin, estudyante, kabataan, at even yung mga private sector na pwedeng makatulong sa atin para mag-complement sa mga ibang challenges natin. Mm-hmm. So, ang habol ko lang talaga dito is sana makagawa tayong na mas evidence-based at saka data-driven na mga solusyon at policies sa education.
Palagay ko nga yan sa ngayon, ha, sa aking pananaw, yan ang kulang. Eh, ngayon nandito na, go na tayo. Mag-data analytics na tayo.
Yes. Ayan.
Sige, maraming salamat, Teacher Elsa. Maraming
salamat. Salamat.
Teacher Garnet. At makasama namin uli kayo. Sige, may babatiin ba kayo?
Oh, binabati namin yung mga kagrupo namin sa ESM, si Miss Edna, si Miss Dana, si Shane, at saka si Dr. Aida, at saka yung mga high school math group friends namin, sina Sir JR, Dr. Ulep, Abby, Ma'am Heidi, Doc Line, Sir Alan, pati na rin si Ma'am Lydia.
Baka naging yung merate na. Okay. At ganun din sa si ano si classmate Eden palagi nakikinig sa atin.
Oo.
Okay po mga ka-teacher. Yeah. Abangan niyo po uli kami sa susunod na Huwebes ano. Yes. At pahabol si classmate Renz po ay wala ngayon kasi siya ay isang matinik na tagapagbigay na din ng isang mali. Ano, mag-ingat kayo mga naglakbay sa magbibigay ng upkat. Ito pong mali si classmate Malupan. Samantala po kaming nagpapaalam hanggang sa susunod na Huwebes. Dito lang sa ating programang Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!